Adama Ryška, diskusní pořad Českého rozhlasu 6 o aktuálních událostech v naší a světové kultuře. Večer, vážené a milé vážení a milí, vítejte v kritickém klubu posledním lednovém, ve kterém si budeme s Vladimírem Justem povídat o tom, co zajímavého či nezajímavého stalo se v posledních dnech v naší a světové kultuře.
Dobrý večer.
Začínáme jako vždy dopisy korespondencí.
Ano, píše nám tentokrát obsáhlý dopis náš stálý posluchač a korespondent pan Petr Slavotínek. Já se opět omluvám, že ten dopis nemůžu číst celý, jednak z důvodu obsáhlosti a jednak to podstatné i z jeho dodatků se budu snažit přečíst. Píše úvodem o kauze v Ústí nad Labem, kde se snaží nějak sloučit činoherní studio s operou a ne všichni jsou s tím spokojeni. Dále píše, že ho zklamalo, že se nám nelíbí Detektor televizní. Já se naopak vždy celý následující týden bavím jeho štěky, například citát mentální otisk Longinova kopií nebo citát loď se protunelovala do jiné dimenze časoprostoru. Konec citátu. Na druhou stranu uznávám, že pořad Zuzany Bubílkové je velmi nepřesvědčivý, po pár minutách jsem ho zrušil. Kež by měl tu moc, že by ho zrušil i na dálku. Oblíbené téma majora Zemana. Můj názor je, že to byla především technicky zdařilá manipulace, působící sice ne na všechny lidi, ale každopádně na nepříliš loubavé diváky. Asi na ten typ, který se v dnešní době nechává ovlivnit reklamou. Příklad z dílu Mimikry, který jste rovněž uváděli, autor spojil příběh plastiků s příběhem únosců letadla do jednoho, jakoby plastici snad někdy unesli nějaké letadlo. A nehloubavý občan v informačním váku normalizovaného České televize a tak dále, rozhlasu, kde Svobodná Evropa ani příliš dobře nejde, chytit si řekne, i když mu to i třeba trochu divné je, kdo ví, jak to všechno bylo. K názoru, že to bylo technicky dobře udělaný seriál, jen toto. Pamatuju se, že nás na základní škole 80. léta i u nás se simulovala nemoc, aby se druhý den dotyčný mohl na Zemana dívat ještě v dopoledním opakování. To si vysvětluji nedostatkem akčních filmů na České televizi, tehdy tedy Československé televizi, a tak odvar Zeman do určité míry kompenzoval tento prostor, takže žádný div nad vyjádřením zemanovského recesisty, že Zeman byl pro něj jakýmsi Vinetuem. O skutečném pozadí některých příběhů Mašínech, Babicích, Viole, profesoru Černém jsme tehdy tušili velmi málo a to, že nám rodiče říkali, že se na tu ptákovinu Zemana nemáme dívat, jsme samozřejmě brali jen jako vyhánění k nudnému učení. To Zeman byl zábavnější. No, zajímavá je záležitost oné simulované undergroundové písně Byč boží, Mimikrách, která prý v norském Oslu vydělala spousty tisíc norských korun s tím, že ji tamní obyvatelé skutečně považovali za výraz českého utiskovaného undergroundu. Možná, že v tomto případě bych tvůrcům technickou dovednost přiznal, což ale nic nemění na zavržení hodností vlastního záměru. Hned se k tomu vyjádříme, ještě přečtu kousek z PS, ono je sáhodlouhé, takže opravdu to bude kousek. S tímto úsekem máme naložit, jak uznáme za vhodné, což tímto činím. K minulé debatě o Českém rozhlasu krátce a naposledy. Velmi oceňuji například cyklus Čapkovského ledna v ČRO, sérii 4 rozhlasových inscenací podle Čapka, pocházejících z různých desetiletí, nyní opakovaných. Jsou ovšem věci, které neoceňuji. A to je právě například to, že pro Radiožurnál má psát literární recenze Halina Pavlovská. Cituji sám sebe. V rozhovoru v příloze Hospodářských novin ředitelka Tachecí nabádá nespokojence s její novou koncepcí, aby zapomenuli na škatulky. Nejlepší osobou, která bude od nynějška psát o knížkách, například dějinách judaismu, je Halina Pavlovská. Velmi sečtělá dáma. Potom nevidím důvod, píše Petr Slavotínek, aby pro Radiožurnál o esejích Ferdinanda Peroutky nepsal Petr Novotný a aby s Václavem Cílkem nepolemizovala o jeho klimatologických názorech Lucie Bílá a tak dále a tak dále.
No,
tak dále.
Pan Slavotínek kopíruje sám sebe, to všechno jsme tady před týdnem přečetli, pokud má obavy neříkám, že paranoidní, paranoidské, že by se o něčem nemohlo mluvit. Ano, já si také myslím, že Halina Pavlovská není z největších znalkyň literatury. Stejně tak mám dojem, že jak pan Slavotínek karikuje, paroduje, by v tom případě o literatuře mohl mluvit každý, kdo si myslí, že stihne přečíst, já nevím, 20 knih za týden. Josef Huchma před týdnem do Mladé fronty dnes napsal velmi brilantní, groteskní pohled, kde vypočetl, kolik knih tady za týden, za měsíc vychází a klobouk dolů, banánové rybičky do akvária, předtím, jestli Halina Pavlovská je schopna opravdu to všechno vstřebat a pak o tom najmě intelektuálně zajímavě promluvit.
Já bych jenom podotkl, že logika selská by pravila, že ve veřejnoprávním médiu by o literatuře měli mluvit skutečně literární odborníci, kteří to mají v popisu práce hodně číst, jo? A i o tom se vyjadřovat. Ale budiš, konec tohoto tématu, ale ty si tady vrtěl velmi hlavou nad tím Zemanem, bič boží v Oslu a tak dále.
Já, pane Slavotínku, nezlobte se, není mi známo, jestli Norové vyšli do ulic nebo oblehli obchody s prodejnami CD desek nebo tehdy vinilů a vyžadovali za každou cenu, kde to vyšlo, jak to vyšlo.
Utiskovaný
není mi známo. Pro zajímavost Melody napsal autor oné podmanivé, vynikající autor podmanivé filmové televizní hudby Zdeněk Liška. Text napsal sám pan režisér Jiří Sekvenc. Ano, ta imitace toho, co ta podezřelá skupina, která zároveň unáší letadla, se možná pro nezasvěcené podařila, ale laskavě porovnejme si, co tehdy například Plastic People zpívali, o čem, jaké texty, koho používali. Takže i v tomhle ta vzývaná, řemeslná, skvělá úroveň selhává ty původní texty.
Já to beru, jako bezděčné dada, ale to už bych se opakoval. Jinak, co se týče onoho srovnání s Vinetuem, možná je to generační záležitost. Pro mě to teda rozhodně náhražka za Vinetua, či akční filmy rozhodně nikdy nebyla, ale možná pan Slavotínek má jinou zkušenost ze školy. Bral to jako úlitbu nebo ulití se z učení, nevím.
Ale to o kvalitě samozřejmě nic.
O technické kvalitě už vůbec ne.
Nejmenším. Já tady mám krátkou glosu, kterou nám poslal pan architekt Tomešek, předpokládám, neboť mail nevyznává háčky, píše stručně. Pro studenty zpíval závěr svého ostravského turné na Vysoké škole Báňské úspěšný rafťák Jarek Nohavica. Poslední koncert se konal ostravském klubu Parník. Byl to charitativní koncert a výtěžek 65 tisíc korun byl věnován domovu pro opuštěné a týrané psy. Tak tomu říkám charita, píše pan Tomešek. Chudáci pejsci to nedokáží odmítnout, když už to žere publikum. Ještě, že už se tu netírají udávaní lidé. Tolik glosa, která nepotřebuje možná dalšího komentáře. Dnešní úvodní korespondenční rubrika. Budeme opět rádi a vděční, když nám nadále napíšete na adresu Český rozhlas 6, kritický klub Jana Rejška, Dykova 14 101 00, Praha 10, anebo zavoláte na telefon 221 552 726. 221 552 726. Jsem hodně zvědav, jestli dnes, možná je to opět předvečer, neboť premiéra je zítra, už máte nějaký názor na dokument Pavla Kouteckého a Miroslava Janka Občan Havel, neboť právě o něm chceme mluvit. Film už se hrál dvakrát pro novináře, měl nějaké předpremiéry a je to záležitost, která mediálně už byla jako jeho poslední hra natolik spopularizována, že máme tady, zdá se mi, co čemu říci. Stejně tak budeme ještě mluvit o zážitku, který měl Vladimír nedávno v divadle, Já také, nevíš ještě, co si říci. I dnes bude naplněná naše rubrika nekrologů odchodem jedné méně známé, ale důležité osobnosti, tentokrát filmového světa. Budeme si povídat také o tom, o čem se nemluví. No a náš pořad samozřejmě utváříte i vy telefonáty. Zde je jeden z nich. Prosím, dobrý večer.
Dobrý den, telefonu posluchač z Moravy. Prosím vás, mě ojí, že teďka bude mít 53 let a chtěl bych říct jenom takovou věc, teď jak jsem zaslechl, já vás teda poslouchám, jo. Český rozhlas je to, které jako uznávám, že to je skutečně rádio, který tady potřeba. Jo, velice potřeba. V tomto systému, v tomto státě. Ale jak jsem slyšel Plastic People, víte, teď vyšlo několik CDček Plastic People, já jsem tím byl docela zklamaný, protože já mám někde ještě pár pásků. Cívkový pásku snad ze 70. roku a ještě to se tak šířilo, víte, to ten kamarád a ten. A teď mi normálně dal přehrát něco z koncertu. To byly tak úžasné věci. Tam saxofon, nějaká pišťalka do toho, bubínek, ale tak, to bylo tak něco neskutečně úplně jinýho z jiného světa, jiná atmosféra.
Bylo, ano, bylo, máte pravdu.
Ta nálada, ty lidi, to jste cítil z toho úplně to napětí, to očekávání. Já nevím, jestli to bylo tou dobou, nebo jestli to bylo tím, právě, že byla ta cenzura, protože ve vším se vlastně četlo mezi řádkama, i v té muzice.
Ano.
Jo? A bylo v tom očekávání. A v tom se snad i našlo to, co tam nebylo. Já myslím, že ten tak, ten náboj, ta doba dneska, nevím, je to něčím semlety všechno, jestli je to biznis nebo co, jo, ale skutečně jsou věci, které by se měly třeba i vyhledat. Já jsem ochotný v těch páskách, vím, že to někde mám. Vím, že ještě ten Jarda Hudka. Jaký to byly skvělé věci, jak se ti lidi smáli. I to byl ten, i ten Nohavica, i to byl ten Merta. Já jsem to od té doby nikde neslyšel. Nikde. To jsou úžasné věci. A i kdyby to bylo mono, prostě to má obsah, má to náboj a je to něco, co je spíš už by řekl historie, co by se mělo skutečně zaznamenávat. Jo? Aby se o tom vědělo, jaká ta doba doopravdy byla. Ten Zeman, já myslím, že to byla taková nějaká bych řekl, náhražka. Víte, tak jako Melta vypadá jako kafe, ale není to kafe. Ale vypijete to. Jo? Tak jsme se na to teda podívali. I
ano,
jsme
zajímavý věděli, názor, děkuji za něj.
No, i když jsme všichni věděli, co a jak. Jo.
Ano, já vás chápu, no, já bych rozhodně nesrovnával jména, která jste použil, neboť, jak jsme o tom ostatně mluvili před chvílí, ten šílený sekvencův seriál právě využil, zneužil příkladu Pasty People,
ano, ano,
aby
samozřejmě,
je demonstroval jako ten zavržení hodný typ.
Normální člověk musel vědět, jo, to spíš byla taková, že jsme to pustili, protože v té televizi nic jiného nebylo, jako jo.
Ano.
No.
Ano, já chápu váš telefonát, děkuji. No, ano, se s tím souhlasit, pochopitelně každá ta nahrávka je spjata s tou, kterou dobou, evidentně. Nahrávky Plastic People mohou dnes někomu připadat, no, přinejmenším amatérské, technicky, ne tak úplně vybroušené, ale je to pochopitelné.
Ty, co se týče zvukového snímání, technologicky.
Měl jste samozřejmě pravdu, je to skupina, která jako další skupiny, které bychom mohli jmenovat, vyjadřovala jako žádná, zdá se mi, z tehdejší doby frustraci z těch normalizačních časů, a teď to překlopím, naopak ten sekvencův seriál o tom, doufám si, s našimi posluchači nebudeme dvakrát co vyprávět, na rozdíl od novinářů z Halo novin, ten seriál dobu falšoval, lhal o ní, vytvářel o ní úplně jiné obrázky.
Jenom jedinou větičku, já si myslím, že kdo se dostal k nějaké nahrávce autentických plastiků, nebo jak jste zmínil Jardy Hudky, třeba takový Litvínov, kdo si pustil, tak nemohl brát vážně to, co se dělo na té obrazovce v Zemanovi. Takže ono to šlo taky o to získat ty antivirové programy pro tyhle ty s odpuštěním v vozovkách srágory, které se na nás linuly z televize. Kdo měl ty demokazety, kdo se dostal k autentické tvorbě, ať už folkové nebo rockové, tak měl ty zásoby těch, to sérum proti těmto jedům. Kdo se k tomu nedostal, netušil o tom vůbec nic, mohl to samozřejmě spolknout i s navijákem, jak se říká.
No, já to, co říká Vladimír, podepisuji, protože sám to vím na své zkušenosti. Najednou se otevřely jiné světy, jiná vrata do jiných barevných zahrad. Pokud si vzpomnete na takové obrázky, které tehdy maloval Stanislav Holý, což byl nejen ilustrátor komiksů, obrázků, tak on měl takové barvné zahrady. A když jsem poprvé slyšel, nebo se osobně setkal třeba s písničkáři ze Šafránu, nejen Hudka, ale taky Třešňák, Merta a další, tak najednou se otevřely dveře do jiných světů a tam bylo to, co ta dobová lokajská pop music ani omylem nemohla nikdy otevřít. No, my na to možná navážeme, neboť budeme v zápětí mluvit o aktualitě těchto dnů, kterou je premiéra dokumentu Pavla Kouteckého, Miroslava Janka, Občan Havel. Na vlnách Českého rozhlasu 6 posloucháte kritický klub Jana Ryška, ve kterém si s Vladimírem Ústem teď budeme povídat, doufám, že dlouhé minuty, o novém dokumentu Pavla Kouteckého a Miroslava Janka Občan Havel, který právě vstupuje do kin. Pokud jste film už viděli, máte-li názor, připomínám ještě pro jistotu telefonní číslo 221 552 726, kde můžete názor na ten dokument vyjádřit. Já začnu kritika. Já jsem byl překvapen jednak tím, jak ten film pochopili lidé, nebo vzali vstřícně lidé, o kterých bych to nečekal. A byl jsem zklamán a překvapen tím, jak o tom filmu psal Petr Zídek v Lidových novinách v sobotu, kde ta naivní představa Petra Zídka, o které mi není známo, že by byl filmovým publicistou, kritikem, spočívala v tom, že Havel si najal nějaké kamarády, kteří natočili nějaký kamarádský home videofilm a teď jsou všichni z toho nadšeni. Myslím, že pan Zídek selhal. Naopak.
Je to úplně jinak. Já si myslím, že to je přesně vprostřed mezi životopisy svatých a geografií a mezi žlučovitým pamfletem, což jsou žánry, které se o politicích s oblibou pěstují. Není to ani pomník, ale není to ani, jak jsem říkal, pamflet. Je to prostě autentický Havel ve svých dobrých i špatných chvílích. Samozřejmě spoustu lidí, a myslím, že na to Zbyněk Petráček dneska poukázal v Lidovkách, který to dokonce chtěl samozřejmě v nadsázce zakázat školám promítat, protože z prezidentových úst slova slyšet, která bych tu musel jedině vytečkovat dneska, je
hodinu a půl ještě ne.
Hodinu a půl ještě ne. Je jistě bourání určité ikony, ale zároveň tam film nezastírá ani chvíle, kdy ten Havel byl skutečně svůj, kdy si stál za svým, kdy se nenechal zatáhnout do nějakého podrazu, kdy se příklad jeden za mnohé v televizní krizi odmítal nalézt kompromis mezi to, co považoval za výmysl, lež, mystifikace a mezi pravdou. Podobně, když ho poňoukal Miloš Zeman, aby podrazil tehdy nastupujícího premiéra, možného premiéra Václava Klause a tak dále. Ale ukazuje ho to zároveň jako člověka, který je velice nesvůj z té své role, který neustále uštěpačněji komentuje tu svou roli, který dostal to prezidentství trošku jako protiúkol. Zatímco jiní prezidenti, nebudu snad příliš jmenovat, každému to snad dojde, se dokonale vžijou s tou svou rolí a dokonale ji ovládají a dokonale se do ní promítají. Jung by řekl, že srostli se svou personou, se svou osobností navenek. Tak u Havla neustále, alespoň v tomto filmu, cítíme jakousi nejistotu, jakési rozpaky z toho ceremoniálu. Tu je to nepadnoucí smoking, tu je to kravata, tu je to, kde je ten baudyš, už tu dávno měl bejt, a hlavní starost, abychom sebou neřízli při tom ceremoniálu.
Lupy na klopě, věčné lupy.
Tak, a pořád takový to nedůstojný, takový to, co určitě lidé, kteří zlížejí k hradu a k tomu ceremoniálu, neradi vidí, neradi slyší. Oni chtějí mít toho prezidenta na poštovní známce jako TGM na bílém koni. A ne toho kritika TGM, toho rozpačitého intelektuála, kterým také samozřejmě Masaryk byl. A tady si myslím, že ten Havel je ukázán ve své autentické podobě. podobě, i ve své slabosti. To, jak se tam rozčiluje, možná i trošku sám na sebe, když dostane otázku po prodeji Chemapolu Junkovi, to jsou prostě věci, které ho nelíčí v nějakých jaksi světlých barvách. A já věřím tomu, že tu důvěru, kterou dostal Koutecký, býti přitom, téměř v kuchyni, téměř, jak tak říkajíc, v posteli u těch jednáních opravdu intimních, kdy člověk ani, nebo já mám ten dojem, že a i ten Havel zapomíná, že je filmován, protože byl filmován pořád, tak na toho Kouteckého zřejmě zapomněl. Tak to si myslím, že jsou věci, které bourají ten žánr pohled na státníka, pomník státníka, takový byl, takovýho jsem ho znal. A zároveň to není ten laciný pamflet z bulváru, který jaksi jede po těch košilatých historkách a po těch uklouznutích, ať už skutečných či domnělých a tak dále. Takže já ten film velice cením, protože bourá tu navyklou představu o dokumentu a zároveň pro znalce nebo aspoň zájemce o naše novodobé dějiny poskytuje nepřeberné množství velice cenných informací. Jediné, co bych mu trošku vytknul, je, že, a teď navazuju na tu svou předchozí větu, že tam občas člověk, který se nezajímá tak intenzivně o politiku, jako třeba já, nebo zřejmě i můj kolega.
Prosím, tak, ty se nezajímáš o politiku. Dobře.
Člověk se nezajímá tak podrobně jako já, tak třeba netuší, že tu jde o summit NATO, tu jde o tu či onu státnickou návštěvu. Samozřejmě každý pozná Clintona, každý pozná třeba Jacquese Chiraca, ale ne každý tuší, o co šlo při tom jmenování vlády, kdo vlastně ty volby tehdy vyhrál, kdo byl druhý, o jakou intriku to šlo. Myslím, že pár titulků by to možná spravilo. Dokumentaristi nesnáší titulky. Dokumentaristi typu Kouteckého, bych řekl. A zřejmě i Miroslava Janka, který ten film dokončoval, nesnáší titulky, protože neprovádí osvětu, oni provádí portrét. To je velice náročný žánr, oni ho provádí skvěle. Ale já si myslím, že občas by z této řehole mohli vystoupit a nějakou tu úplně nejzákladnější informaci divákovi sdělit.
No, já mám samozřejmě mnoho glos. První základní. Veřejnoprávní Česká televize, ať to byl milicionář Lambert nebo já nevím kdokoliv, pan Slavický, selhali. Pokud tenhle námět okamžitě za jakékoliv naše peníze nekoupili. No a tím pádem, pokud by šlo souboj, vyhrála, nebo ti vytušila, že je v tom námětu té hláce komerčně.
Pochválme novou historická tak, chvíle.
Také. Ano. Stejně Nova bude v nějakých cyklech ten další materiál ještě
je publikovat
dál. Jaká to ostuda pro Českou televizi, nikoli první, nikoli poslední. No, já ti musím, Vladimíre, vytknout. Všichni mluví samozřejmě o tom, pochopitelně Pavel Koutecký, Mirek Janek, který to pěkně dokončil se svou ženou Toničkou Jankovou se stříhal, ale zapomíná se na velmi důležitého, děkuji ti, Stanu Slušného. Řada věcí nevznikala tím, že by Pavel Koutecký klepal na rameno kameramanovi, řekl, udělej ten záběr. Bylo to spontánní, vyplynulo to ze situace a minimálně dvakrát mám dojem, že Stano projevil, no to slovo nepoužíváme často, genialita neřeknu, ale citlivost. Zaprvé hned v úvodu ta scéna, kdy Václav Havel děkuje za případné zvolení, člověk to vyslechne a kamera zesměšní nebo ironizuje ten akt tím, že odjede a Václav Havel si to zkouší u židle se svými spolupracovníky. Stejně tak na druhou stranu je tam jedna z nejsilnějších scén, jak to mám říct, hraný dokumentární film, kdyby tam byla jenom tahle scéna a nebyly by další, což trochu vytýkám tomu filmu, tak by to stačilo. Pohled na Václava Havla, který je zabalen do záclony a sleduje z okna proud lidí, kteří přišli v zimě na pohřeb Olgy Havlové, to je scéna, která je na Oscara. Ale za tu může v uvozovkách zase Stanu Slušný, který projevil mimořádný tak a vkus.
I ty detaily na ty ruce třeba, například za zády, rozpačité ruce, v momentě, kdy ten obličej vyjadřuje rozhodnost, ale ty ruce vyjadřují rozpakitý chvíle.
No, čili já mám dojem, že Petr Zída, který ten film tak trochu, nebo hodně odstřelil v sobotní orientaci, vůbec netuší, v čem spočívá filmový jazyk. Petr Zídek je talentovaný historik, zajímá se o minulost, o filmu pan Zídek neví absolutně nic. No, čili já si myslím, že ten film je pozoruhodný a v tom je cenný. Nejen jako výpověď o době, kdy Václav Havel jednal o tom, koho bude jmenovat, jestli to bude Miloš Zeman, který přijde s takovým opravdu mefistofelským nástupem a zajímá ho.
Prezident se neptá, prezident oznamuje.
A srovnání s Masarykem a podobně. Co pak to, že ten film má kvality i filmařské.
Určitě.
I v tom Mirek Janek si zaslouží opravdu věnec, že ten film citlivě, znovu říkám to slovo, dokončil. Jeho zásluhou film přesahuje do současnosti, kdy Václav Havel ironizuje poslední hru, o které jsme tady mluvili. Odcházení, jak to s ní bude. Čili já si myslím, že ten film tady zanechá stopu a na závěr toho našeho hodnocení. Jenom otázka taková, která mě hodně zajímá. Nebudu to srovnávat s agitátorem Michaelem Moorem, ale kdyby. Mám dojem, že ten film může být v našich kinech takovým prvním příkladem, kdy se po odčasu Karla Vachka možná bude zase chodit do kin na dokument. Samozřejmě zvědavé, jak to dopadne.
Já bych ještě chtěl říct jednu jedinou větičku. Mně se hrozně líbí, že nenadužívá ten film takového triku, jako je zrychlený záběr na nějakou hudbu. Tam se to používá, myslím, dvakrát na Ódu na radost a na Prodanou nevěstu, kdy se jaksi zrychlí ty akce těch politiků, čím se zesměšní. A jsou pořady a jsou dokumenty, které na tomto principu postaví celý biograf. A to se mi velmi líbí, že se tady s tím pracuje střídmě.
Ostatně i ta scéna pohřbu Olgy Havlové je úplně tichá a tak dále.
Ano.
Takže. Já jenom opakuju ještě jednou telefonní číslo do našeho studia, kdybyste chtěli cokoliv sdělit, případně k dokumentu, o kterém mluvíme, občan Havel, 221-552-726, film právě přichází do kin. No, zase jsem si říkal, je to náhoda. Leckteří nejmenovaní, ba i lidé, kteří vystupují v této stanici v nějakých mediálních pořadech, zajisté vystartují v tom, že řeknou, a kdo pak to tam přikivuje při nějakém setkání Václava Havla v debatě o ekonomice. Vždyť je to Jan Švejnár, jaká
Švejnár,
to náhoda. Jako kdyby. No, to jsou takové dobové schody, ten film vznikal 10 let. No, doufám, že se toho podpásového argumentu nikdo nedopustí. Tak, konečně telefon je spojen, máte slovo. Dobrý večer.
Haló.
Prosím, dobrý večer.
Můžu mluvit?
Zajisté.
Jarmila Svobodová, Praha. Já jsem dneska ráno poslouchala BBC v angličtině a tam už byl úžasně nadšený referát právě o filmu o Václavu Havlovi.
Ano.
Velmi detailně ho rozebírali a myslím, že to bude světová senzace. Já jsem ohromně nadšená, že se tomu hnedka teďka věnujete. Jsem skutečně velice, velice mám z toho ohromnou radost, jak komentujete. A jenom tohle chci sdělit, jak jsem byla překvapená, jak oni v BBC v anglickém vysílání tomu dali velkou, velkou dobu a velmi detailně tak, jak vy o tom referujete. Například ten záběr toho pohřbu
ano.
Olgy Havlové, tak všechny tyto záběry velmi citlivě komentovali. Mám z toho velkou radost a děkuju vám, že se tomu také tak hned věnujete. Děkuju moc.
Ano, my děkujeme za zavolání. No, dodat jenom můžeme to, že film je podle našeho názoru opravdu výborný a no,
škoda, že se nedožil Pavel Koutecký, to je jediný, co mě na tom filmu mrzí.
Nejen on. No, čili můžeme přejít z volna k našim dalším, zdá se mi, mimořádným kulturním zážitkům z tohoto týdne.
Ano, já bych tady chtěl zahovořit o něčem, co jsem zažil. Včera večer byla premiéra na Smíchově v divadle Orfeus, v Krytovém divadle Orfeus, na plzeňské třídě, nejohyznější snad třídě v Praze, kde je nádherné kulturní prostředí, za což samotné, i kdyby se tam nedělo divadlo, i kdyby to divadlo bylo mizerné, by si principál Radim Vašinka zasloužil cenu od radních a ne takový nezájem a takovou aroganci, jakou zažívá. Já jsem tam viděl ne snad smíchovskou, ne pražskou, ne českou, ale světovou premiéru rumunské hry, respektive hry od rumunského dramatika Tukuleska, doufám, že to čtu správně, Tukulesku. Letní zahrádka a nepojďme jim dát přes držku. Je to překlad pana Cetkovského. Je to hra, která je, já nevím, tak volně zařaditelná do jakési absurdní grotesky. Hra, která je hrána takovým tím specifickým stylem tohoto krytového divadla Orfeus, takovým jakýmsi selským realismem až naturalismem, kdy se nezastírají určité ochotnické prvky, gestikulace, určité přehrávání, které je úmyslné, a hraje se jaksi s tím neherectvím takovým specifickým způsobem. Občas je to trošku zlouhavější, občas je to nádherný, ale ta hra je skvělá, je to světová premiéra a co na tom obzvlášť oceňuju, herecký růst některých osobností. To, že je tam principál, jednou z hlavních hvězd pokaždé, tady hraje roli křováka, říká v podstatě pořád jednu větu, varíruje: jsem zdrcen. A už jenom, když to řekne po desáté v jiném kontextu, tak je to komentář nejen této hry, nejen té situace v té hře, ale celé naší současnosti. To je úžasné, ale to bych opravdu se opakoval, že Radim Vašinka umí podržet repliku a umí promluvit, napauzovat věc a tak dále. On to samozřejmě i režíroval a samozřejmě i dělal scenografii. Irena Hýsková, další velká hvězda souboru, která vám naleje i zelňačku, uvaří vám a zároveň vám zahraje. To bych se zase opakoval. Ale co mě tam velmi překvapila, byla Lena Tomšů v roli Zizi, která tam hraje jakousi ordinární lehkou děvu. Hraje takovým fantastickým, naivistickým způsobem. Člověk má chvilku pocit takového toho naivistického herectví prvorepublikánského až. Je to úžasná kreace, protože ona má obrovskou kládu, ona tam má obrovský monolog, kde teda vyloží karty na stůl, nebudu prozrazovat jaké. Je to opilecká etída, kterou jsem viděl v různých podobách zahrát opilou ženu v různými grify a fóry, ale tady je to úžasný, protože je to tragikomický. Není to pouze teda komika, drastika, je to herecký výkon, který v rámci toho hyperbolického selského naturalismu, který divadlo pěstuje, je ještě opatro někde výše. Musel bych vyjmenovat celý soubor: Izabela Balonová jako šéf, kuchařka, zpívající, číšnice, tři dívky a zejména vozíčkář Petra Škopka, to je černý humor, který stojí za vidění. Zkrátka dobře, přátelé, máte-li chuť, všeho nechte, a i nemáte-li chuť a chcete najít chuť na dobré divadlo a na dobré kulturní prostředí, navštivte divadlo Orfeus, protože je velmi v nemilosti a hrozí mu zánik, a jenom tím svým příspěvkem, dobrovolným vstupným a zakoupením programu a skvělých brožur, například putování Shakespeareovské společnosti, což je tentokrát Nepohyb Královské Shakespeareovské společnosti knížek, přispějete jistě svou hřivnou k tomu, že toto divadlo zůstane zachováno.
Detailně sledovali ty hrůzostrašné činy starosty
bohužel,
Prahy 5.
Bohužel. A radního pro kulturu pana Tučka, chci být adresný.
Vladimír volá nám posluchač, čili má slovo s dovolením. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač z Ostravy. Jsem váš pravidelný posluchač a velice se mi líbí váš pořad. A jak jste teď nakous ty kulturní zážitky, tak já bych chtěl jeden zážitek vám tady okomentovat.
Ano, jsem s ním.
Hlídal jsem vnučku 9letou a chtěla v sobotu, že se podíváme na Eurosong. Nevím, jestli jste to sledovali celé.
Kulturní zážitek, prosím.
No, ne, to není kulturní, já říkám, že zážitek jenom to je.
Zážitek je i zoologická zahrada, ano.
Ale jasně, o kultuře se tady nedá mluvit. No. Byla to prostě pro mě, který mě je 60 let, byla to děs a hruza, ale vydržel jsem. A Pepa Vojtek, jako z Kabátu, řekl zkušenosti z minulého, že už ví, že to není o zpívání, ale o něčem jiném. Takže tím mě vlastně uklidnil, o čem vlastně ten Eurosong asi je. Ale já volám hlavně kvůli toho, co předvedl generální ředitel Janeček. Já nevím, jestli si toho někdo všim, když vítězné Tereze Kendlové...
Všiml, ano, vím, o čem mluvíte. Všichni se panu Janečkovi vychechtali. Pan Janeček neví, jestli byl v KSČ, kdo byl milicionář, ale hlavně si plete Bělehrad se Sarajevem.
Ano, přesně tak. No. A právě, že ono, dá se říct, že by to mohlo být trošku úsměvné, ale dalo by se i polemizovat o tom, že třeba, já nevím, v tom Bělehradě asi je tak nebezpečné, jak před 94 lety.
Pan Janeček špatně poslouchal při, jak se to jmenovalo, večerních školách marxismu, leninismu. Boomer nedával, při boomu Janeček nedával pozor, to je všechno.
No, no. ano. Takže
učit se.
Ano. Takže, jak říkám, poslouchám vás stále. Nikdy jsem neměl tu odvahu volat, protože mi stačilo i to vysvětlování zdrat dalších kolegů posluchačů, ale to už jsem nevydržel, jsem si říkal, musím se ozvat.
My jsme rádi, děkujeme, tak, že jste zavolal. Hezký večer. Naslyšenou. Vy taky. No, já na to navážu taky představení, které jsem viděl. Byla to repríza v neděli a já jsem měl jiné problémy. Říkal jsem si, to je tak v určitých kruzích notoricky známá hra, jak se dá vyložit jinak. Mluvím o audienci Václava Havla, kterou režíruje Andrej Krop s takovým souborem. Pánové se neurazí s dvěma herci, jak jinak. Audience nepotřebuje sbor baletky. Ten Krobův výklad se liší, kdyby ničem jiném, tak obsazením. Nehraje tam pochopitelně Sládka Pavel Landovský ani Ferdinanda Vaňka, potažmo autor, nebo Josef Abraham. Vybral si dva, podle mě, naprosto neznámé herce z Karlových Varů z divadla, kde už Andrej Krop režíroval. To je první závažná devíza, že Karel Beseda, který má tu těžkou roli Landovského, veselého, vtipného, opilého, modrého Sládka, to pojímá úplně jinak. Předpokládám ruku v ruce s Krobovým výkladem. Je to takový obyčejný Čech, který teprve postupně se dostává k tomu, že by vlastně logicky, recipročně, někdo někomu za něco, i ten Vaněk, měl spolupracovat s tím slušným obyčejným Sládkem. Závěrečná scéna je opět jiná proti těm všem, které známe s inscenací v Černoherním klubu nebo v televizi. I hudební doprovod trochu posouvá vyznění tohoto výkladu Krobovy audience jinam, ale především je to zase důkaz o tom, že ta Havlova hra, která byla tak kladena trochu stranou, že je to taková říčka proti zahradní slavnosti, má žel stálou platnost, neboť Krop opět v roce 2007-2008, kdy se ta hra hraje, vyložil to, že ta malost nebo zbabělost se může převlékat do všelijakých kabátů. Teď nenarážím na volbu kohokoliv, nikoho, ale to zlo v české společnosti je skryto právě pod tím slušným člověkem, který jenom doufá, že mu někdo pomůže recipročně za něco. Já se byl tedy nadšen, abych zkrátil tuhle krátkou glosu z toho, jak Krop známou hru, známý text s neznámými herci, znamenitým stylem opět vyložil.
Krop Havla umí, to je stará známá věc. Ještě si zapomněl, kde se to hraje?
Hraje se to v takovém novém prostoru, který funguje pár měsíců nedaleko ostatně od našeho studia na Vinohradech v Praze. Je to prostor, který léta, zdá se mi, že zel prázdnotou, nebo se tam nic neodehrávalo. Kousek od náměstí Míru. Odehrávají se tam v tom malém sympatickém sále právě takové premiéry nebo představení malých divadel.
A je to divadlo na tahu pořád ještě?
Jenom firma.
Jasně.
Tak a můžeme možná mluvit o, nikoli o čem se nemluví, ale o zážitcích Oscarových nebo zlatě globových. Tak já mám jenom krátké pozvání, byť v našem pořadu bychom neměli zvát, a naopak odmítat diváky, odhánět od pokladen. Výjimečně se shodnu s některými filmovými kritičkami, neboť o filmu, zdá se mi, muži už nepíší, budiš mi prominutá tahle připomínka. Ano, myslím si, že jeden z nejlepších filmů těch, které jsou nominovány na Oscary, je anglický film Pokán Joe Wrighta. Je to opravdu s ním jak výjimečný v kontextu toho, co distribuční firmy k nám vozí. Ve zkratce je to především kongeniální adaptace výborného románu Hilla McEwana Christopherem Hamptonem. Joe Wright je téměř začáteční, který režíroval videoklipy, natočil předtím Píchu a předsudek. Recenze v dnešních denících, neboť film má premiéru zítra, ten film vyzdvihují právem, zapomínají možná všem na některé takové rafinovanosti, které ten mladý režisér použil. Pokud znáte knihu, podle mě je obtížně adaptovatelná, co se Wrightovi povedlo, minimálně v tom, že ruku v ruce se scenáristou Hemptnem, on se na nějakou událost dívá tak, jak se stala očima nějaké postavy a posléze objektivně zpovzdálí, což naše drahé recenzentky opomněly, a to je klíč tomu filmu. Co je realita, co je fikce. Má právo spisovatel takzvaně lhát, fixovat tu realitu, zkreslit, aby se ten pár, který se možná v životě nepotká, došel kýženého štěstí. To je jádro filmu. O tom jsem se v recenzích nedočetl. Stejně tak mi chybělo zdůraznění vynikajících výkonů všech herců, od Kiry Knightlové, což je taková anglická Twiggy, ze které roste opravdu výborná charakterní herečka. James McAvoy tam stejně tak dobře hraje jejího partnera a tak dále. Do dějin kinematografie, troufnu si říct, už teď vstoupila 5,5 minut trvající scéna v jednom záběru, kdy kamera jde za hrdinou, vojákem na pláži v Dunkirku, za vojáky, kteří se chystají k vylodění zpátky domů. Scéna, která křížník Potěmkin možná, ale Joe Wright udělal daleko víc. Je tam Hieronymus Bosch, je tam všechno. Je to scéna, při které se měl chuť v kině vstát a tleskat, ale to se na rozdíl od opery nedělá, takže jsem si to opustil. Čili Pokání je v skutku film, na který je nutno okamžitě jít. Tak dneska máme rubriky trochu proházeny jenom tím, že jsme se nechali unést nadšením, dokumentem, ale Irena na nebesích by to neodpustila. Musíme, jinak to nejde, zmínit vynikající ženskou, strašně fajn, režisér, scénaristku, která nás před týdnem opustila, zítra bude mít pohřeb. Jmenovala se Irena Charvátová, nebyla to žádná celebrity, žádná hvězda. Scenaristka, která napsala předlohy ke Smyčkově debitu Housata, k Vláčilově dílu Hadí jed, Kolmerově Skleněnému domu nebo k filmu Vladimíra Drhy Mezek. Měla život velmi krutý. Narodila se jako sirotek, otce nepoznala, padl během druhé světové války, matku navíc odvezli do Osvětimi, takže vyrůstala, tehdy ten pojem neexistoval, jako bezdomovec u různých zájemců nebo případně příbuzných. Přesto se z téhle sociální situace vykřesala. Na FAMU vystudovala počátkem 80. let dramaturgii, scenaristiku. O tom všem napsala knihu, která ku podivu vyšla těsně před listopadem, než člověk vyroste. Psala taky rozhlasové a televizní hry. Byla to žena spravedlivá, která toužila po spravedlnosti. Taky se hned jako scenáristka v roce 1990 stala vedoucí odboru a školství na obvodní úřadu Prahy 9. Našla tam svoje milie, scénáře přestala psát, vydržela tam 10 let. Irena Charvátová umřela před týdny v Praze. Zdá se mi, že znamenala tady to, co v té sekvencovské éře kinematografie je tak velebené, nebylo časté, slušnost, pokoru a opravdovou profesionalitu. Čili Ireny Charvátové bude věčná škoda, byť nebyla tak známá jako jiné osoby. Ano, o čem se nemluví?
Já mám tady jednu zprávu, která mě opravdu rozlítila, musím to tak říct. Když se o takzvané Verichově vile mluvilo zhruba před rokem, v minulých měsících, byly toho plné noviny. Teď se kratičká zpráva v Lidovkách četka, Medám Látku a Verichovu vilu nedostane, Konec. Zastupitelé Prahy 1, důvody, Evergreen nám bude dále zelenat, řekl pan Petr Hejma, jeden zastupitel. Místostarosta pro Prahu 1, Michal Valenta, rozhodně o dalším postupu mluví takto. Je možné, že radnice vypíše nové výběrové řízení nebo vilu opraví z vlastního a bude ji provozovat sama, říká pan Valenta. Pane Valento, pane Hejmo, styďte se. Meda Mládková je osoba, na kterou bychom jako Pražáci měli být pyšní. To, co udělala na Kampě, je velká věc. To, co udělala v knižním projektu Korespondence V plus V ve spolupráci s profesorem Matějkou a Bostonským archivem, vyhrává ankety, to je úžasná věc. A tady prostě byla šance do té Verichovy vily, takzvané, samozřejmě měla to být i vila Vladimíra Holana, Jiřího Voskovce a tak dále, dostat to nejlepší, co se týká historie moderní kultury ve 20. století. Já mám pocit, že tady pořád vítězí projekt Hastrmanů a že pan Valenta nebo pan Hejma v podstatě lobují pořád pro ten turistický biznis, aby tam se vrátili Hastrmani místo moderní české kultury. Já to naprosto nechápu, protože Meda Mládková přijala dokonce ty podmínky z původních 90 na 40 let, přijala všechny ty tvrdé podmínky, předložila projekt, veškeré expertízy mluvily pro ní, dokázala pro pražskou kulturu to, co nedokázal téměř nikdo jiný, a nejenom bez jediného důvodu, tady není jediný argument, prostě to opět nedostane. To je jedině zloba, závist, zášť, jinak to neumím nazvat.
Tak, o čem se nemluví, jedna věta, já jsem byl opravdu ohromen, když jsi mluvil o Hastrmanech, v novém pořadu České televize, který se vysílá z Brna, Café X, včera Lubor Ksaver Veselý přátelsky rozmlouval s Ladislavem Štajdlem. Poentou tohoto vynikajícího upřímného rozhovoru byl překvapení, kdy faninka, která přešlapovala před brněnským studiem, mohla osobně před kamerami veřejnoprávní televize Ladislavu Štajdlovi předat květiny za jeho celoživotní dílo, zásluhy, nevím za co.
Opět na výsluní.
Opět na výsluní, čili byl jsem opět šokován. Kdyby se ten pořad samozřejmě vysílal na Nově, na Primě, na jiném takovém podobném komerčním kanálu, neřeknu ani ně, ale veřejnoprávní televize tím opět dokázala, že se sune kamsi, kam možná nedohlédneme. O tom si možná budeme také ostatně povídat za týden nebo někdy příště. Pro dnešek poslouchali jste poslední lednový kritický klub Jana Rejška, ve kterém jsme si s Vladimírem Hustem povídali o tom, co pak se zase přihodilo v naší potažmo světové kultuře. Za technickou spolupráci děkuji Markétě Bičovské, za režijní dohled Jireně Hýskové. Děkuji i za vaši pozornost a přízeň. Za týden, to už bude únor, budeme se ve čtvrtek ve 20 hodin 10 minut těšit opět naslyšenou. Mějte se hezky.
Naslyšenou.